بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah pada sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini saya berwasiat untuk diri saya pribadi, hadirin sekalian dan khususnya para ummahat, wasiat yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita dari kalangan ahli kitab dan juga selalu diulang-ulang kepada kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada ahli kitab, orang-orang diberi Alkitab sebelum kamu, dan juga kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Takwa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat ini berarti adalah wasiat yang juga diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memiliki ketakwaan pun Allah ingatkan untuk senantiasa memiliki sifat takwa ini. Hingga menunjukkan betapa perintah atau wasiat takwa ini adalah wasiat yang sangat tinggi nilainya. Pesan-pesan yang harus senantiasa kita perhatikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang-jarang sebagaimana disebutkan dalam riwayat memberikan tausiah kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi seketika beliau memberikan wasiat sebagaimana diceritakan oleh Ibn Am Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub faqulna ya Rasulullah ka'annahu mau'idatun muaddi' fa'ausina. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk memberikan tausiah kepada kami, nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat mata kami menangis. Kami pun berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat orang yang mau berpisah, seakan-akan ini adalah wasiat-wasiat terakhir dari orang-orang yang akan pergi jauh. yang tidak akan kembali. Fa'ausina ya Rasulullah, berilah kami wasiat wahai Rasulullah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sam'i wa ta'ah. Syahidnya kita ikhwan fi din jazakumullah dan akhwat al-karimat. Hafidhakunallah. Adalah kita berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak luput dari perintah untuk bertakwa. Tetapi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk melakukan sesuatu yang baru, tetapi adalah untuk melangsungkan agar bertakwa secara berkesinambungan. Agar beliau bertakwa kepada Allah selalu, selalu, selalu. Nah, maka beliau pun benar-benar bertakwa kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang betul-betul pada puncaknya. Takwa yang betul-betul tingkatan yang paling tingginya. Nah, sehingga benar-benar akhirnya beliau menduduki peringkat yang paling tinggi dari ketakwaan yang Allah perintahkan kepada umat manusia. Maka beliau pun memperoleh janji yang disebutkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan beliau pun mengatakan, bukan sebagai tazkiyah terhadap dirinya, tapi memang kenyataan demikian. Juga apa yang beliau ucapkan adalah perintah dari Allah, wa ana atqakum lillah, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada kepada Allah daripada kalian. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal pula yang perlu kita ingat, ikhwani fiddin dan akhawati akarimat, takwa itu bukan hanya milik orang-orang yang maksum, para anbiya. Dan juga bahkan takwaan itu, bahkan perintah takwa itu ditujukan kepada seluruh kaum mukminin, mereka yang beriman tipis ataupun tebal, yang rendah ataupun yang tinggi, yang lemah ataupun yang kuat, diperintahkan mereka untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dengan beragam perintah yang selanjutnya disebutkan oleh Allah dalam setelah mengiringi perintah-perintah takwa. Nah, akhwatil karimat rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa takwa itu bukan perintah khusus untuk orang-orang yang bersih suci dari dosa. Bahkan Allah menyebutkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan oleh Allah, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah menyebutkan mereka adalah alladzina nam yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu di antara mereka yang bertakwa itu cirinya demikian. Mereka yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya dalam keadaan suka, senang, mudah ataupun sulit. Mereka yang al-kadhim, mereka yang menahan marahnya, menahan kejengkelannya, dendamnya terhadap manusia. Wal-afina anin nas, dan memaafkan mereka. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun wa lam ya'lamun. Ciri kedua di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, yang surga seluas langit dan bumi ini diperuntukkan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yang apabila mereka jatuh ke dalam perbuatan keji. Sebut perbuatan keji apa yang paling keji di dunia. Nah, idza fa'alu fahisyah, zina, liwat, Mereka ingat kepada Allah. Mereka segera bertobat meminta ampun kepada Allah. Fastaghfiru lidunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah. Dan mereka tidak melanjutkan dan tidak terus menerus tenggelam dalam perbuatan dosa padahal mereka mengetahuinya. Dalam keadaan mereka tahu. Syahidnya kita ikhwan fiddin wa akhawatil karimat, hafizakunallah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak pernah berbuat salah. Bukan berarti senam orang yang takwa itu tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Tapi tinggal bagaimana dengan dia bermaksiat itu, maksiat tersebut bisa menjadi rahmat bagi dia. Bagaimana maksiatnya bisa menjadi rahmat, menjadi nikmat. Bukan berarti harus kemudian kita berbuat maksiat. Tidak. Maksiat menjadi rahmat bagi dia ketika dia sadari bahwa dosa yang dia lakukan itulah dosa. Kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Satu hal juga yang perlu jadi catatan di sini. Perlu kita ingatkan juga bahwa taubat itu bukan ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang bermaksiat. Bukan kepada orang yang bermaksiat saja. Perhatikan ayat yang disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa panggilannya? Orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang tidak membutuhkan taubat lagi. Taubat yang bisa melebur dosa-dosa yang telah lewat. Yang membuat seorang itu berubah 180 derajat. Betul-betul tampak keadaan taubatnya, kebaikannya setelah dia bertobat. Menjadi lebih baik dari sebelum dia bertobat. Bahkan menjadi lebih mulia dari sebelum dia bermaksiat. Mungkin. Demikian yang diroji pendapat 6, Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Orang 6, muncul sebuah pertanyaan, apakah mungkin orang yang bertobat itu, dengan taubat nasuha itu, bisa dia menjadi lebih baik daripada keadaannya sebelum bermaksiat atau sebelum bertobat? Bisa. Mereka, para ulama, salaf kita mencontohkan Nabi Daud alaihi salam. Setelah beliau bertobat, sebagaimana disebutkan dalam surat Shad, walaupun beliau tidak bermaksiat, dalam artian beliau tidak melakukan dosa yang besar, dengan taubat nasuha itu beliau betul-betul lebih tinggi, lebih mulia dari sebelum beliau bertobat. Nah, dan itu berlaku dan 6 juga untuk seluruh manusia. Mereka yang bertobat dengan taubatan nasuha, mereka lebih baik keadaannya. Dengan syaratnya tentunya. Nah, mereka yang bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan mereka yang telah lalu, bukan satu hal yang mustahil mereka 6 keadaannya ketika mereka telah bertobat itu lebih baik daripada sebelum dia bertobat. Maka di sini juga mengingatkan kita untuk tidak memandang rendah, untuk tidak kita meremehkan orang yang kita lihat, orang yang kita tahu jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat seburuk apapun. Nah, para sahabat kita, Rasulullah SAW adalah orang-orang yang luar biasa bersihnya hati mereka, dan ini Allah sendiri pun mengakuinya. Bukan tidak ada di antara mereka yang jatuh ke dalam perbuatan zina. Bahkan dirajam Ma'iz, bahkan dirajam Al-Ghamidiyah, seorang perempuan Bani Makhzum, bangsawan Quraisy, dihadapkan kepada Rasulullah untuk dipotong tangannya karena mencuri. Sahabat-sahabat dekat Rasulullah, orang-orang yang beliau cintai juga, ipar beliau sallallahu alaihi wasallam, Hamnah bintu Jahsy, penyair beliau Hasan bin Thabit, salah seorang peserta yang pernah ikut perang Badar, Misnah bin Uthathah, dihadapkan kepada beliau untuk dicambuk 80 kali karena ikut terlibat dalam hadithul ifk. Nah, cambukan ini untuk membersihkan mereka, harum nama mereka, mulia mereka setelah kejadian tersebut. Dan kita pun tidak punya kesempatan dan tidak punya celah untuk menodai kehormatan dan kemuliaan mereka. Allah telah membersihkan mereka di dunia. Allah telah memuji mereka pula di dalam kitabnya yang mulia. Nah, ini syahidnya bagi kita, ikhwan fiddin azakumullah, dan juga akhawatil karimat. Tetapi taubat itu memang berat dengan syarat-syaratnya. Penyesalan yang dilakukan oleh orang bertobat bukan sekedar dia menyesal, tapi kemudian terselip keinginan untuk melanjutkan, mengulang kembali. Tidak, mereka betul-betul ingin bertobat dengan taubatan nasuha agar dia kembali menjadi orang yang bertakwa. Nam, dia menyesali dosa atau kesalahan yang pernah dia lakukan dan betul-betul bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Dia betul-betul taubatnya itu melebur, memintakan dia taubat dari semua dosa yang dia ketahui dan yang tidak dia ketahui. Dia menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di hadapan Allah. Kalau terlibat dengan kedzaliman sesamanya, dia akan meminta tebusan atau meminta keringanan atau dihalalkan dari orang-orang yang dia zalimi. Setelah itu tampak dari taubatnya tersebut dia tetap istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas taubatnya. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk betul-betul dia menjalankan, membuktikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am akhwati fil din, na'am rahimakumullah. Dalam na'am seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, bahwa takwa itu bukan berarti milik orang-orang yang maksum, bukan berarti milik orang-orang yang tidak pernah suci, tidak pernah berbuat dosa, tidak. Taubat adalah milik orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dipanggil orang-orang yang mereka telah mengaku dirinya beriman kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah. Dan kita harus mengakui, akhwatil karimat, terutama khususnya akhwat, makhluk yang Rasulullah katakan naqisatu aqlin wa dinin. Orang-orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, mereka lebih enam. Sebagaimana perintah ini adalah wasiat ini ditujukan kepada enam laki-laki, maka kaum wanita pun lebih-lebih ditekankan perintah takwa ini kepada mereka. Ingatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat, menyebutkan kepada para umma'nam, para ashabiyat, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsara ahli an-nar an-nisa, karena aku melihat mayoritas penduduk neraka, sebahagian besar penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Berdiri salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah karena kami kufur kepada Allah? La, tidak. Kalian tidak kafir kepada Allah, tapi yakfurnal ashir, tapi kufur kepada kebaikan suami atau kerabatnya. Lupa budi orang, lupa kebaikan orang. Nah, panas setahun dihapus hujan sehari. Sudah begitu banyak kebaikan dari suaminya ataupun mungkin dari saudaranya ataupun dari orang yang menjadi wali dia. Sekali berbuat kesalahan sang wali atau suaminya, keluar ejekan, caci maki, bahkan kemudian aku tidak pernah merasakan kebaikan selama hidup bersama kamu. Padahal selama ini dia menjadi wanita yang afifat, menjadi wanita yang terhormat, terjaga, ada yang bertanggung jawab untuk mendidik dia, membindani dia, melindungi dia. Nah, yang haknya lebih besar, seandainya dia membersihkan luka-luka di sekujur tubuh suaminya dengan lidahnya, itu masih belum cukup untuk menebus kebaikan suaminya. Bahkan tidak enam, seandainya Rasulullah perintahkan manusia sujud kepada manusia, Rasulullah perintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya, karena besar hak suami terhadap dirinya. Nah, kenapa Rasulullah menyebutkan tasaddaqna ya ma'syaran nisa, bersedekahlah kalian wahai kaum wanita. Kita ingat dalam riwayat yang lain, salah satu faedah sedekah, enam sedekah, seperti yang disebutkan dalam riwayat Jabir, kalau tidak keliru saya, tolong diuruskan. Nah, sedekah itu, kata Rasulullah, seperti orang yang sudah divonis hukuman mati, kemudian dia menebus dirinya dari sejumlah harta. Nah, dengan sejumlah harta dari hukuman mati tersebut. Seperti itu sedekah. Sehingga ketika Rasulullah menyebutkan hal ini kepada kaum wanita, ya, alasan itu disebutkan oleh Rasulullah, karena aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan, maka tebuslah diri kalian wahai kaum wanita dengan banyak-banyak bersedekah. Sedekah itu tidak harus dengan harta. Nah, kullu ma'rufin sadaqah, kata Rasulullah. Semua kebaikan bentuknya apapun juga adalah sedekah. Wa antalqa akhaka biwajhin taliq, ini juga ma'ruf, ini juga sedekah. Anda bertemu dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri, itu juga sedekah, itu juga sebuah kebaikan, dan itu juga sedekah. Kalau tidak juga bisa untuk berseri, tersenyum di hadapan wajah saudaranya, tahan diri kita dari kejelekan. Jangan membuat orang jatuh ke dalam dosa. Jangan menjadi sebab kita orang lain berbuat dosa gara-gara kita. Itu juga sedekah. Kalau sudah tidak punya yang lain, sepotong kurma, sebelah kurma tidak punya untuk disedekahkan, sudah sangat miskinnya mungkin. Senyum pun juga sudah tidak bisa, apalagi yang tinggal tahan diri kita. Jangan membuat orang lain jatuh ke dalam dosa gara-gara kita. Ini juga sedekah. Ini juga sedekah. Akhwati karimat, hafidhakunnallah. Itulah rahasianya mungkin. Kenapa Rasulullah menyebutkan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Bukan karena mereka kafir kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada kebaikan suami. Terutama. Nah, kufur nikmat. Dan Allah sudah menjanjikan dalam ayat yang kita baca tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ancaman berat bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Azab Allah itu sangat keras. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita, dan juga khusus kepada para akhwat al-karimat, man la yashkurillah man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak tahu membalas budi orang, kebaikan orang, tidak bersyukur dia kepada Allah. Dia tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin dia akan bersyukur kepada Allah kalau di hadapannya kebaikan-kebaikan suaminya dia lupa? Dia menjadi wanita yang afifat, terjaga kehormatannya dengan menikah dengan laki-laki tersebut yang sekarang dia menjadi suaminya. Dia mendapatkan nafkah, belanja tanpa dia harus susah payah. Nah, maka banyak-banyaklah bersedekah wahai kaum wanita, ya, banyak-banyak mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian yang khawatil karimat, hafidhakunnallah. Nah, Selain pesan-pesan takwa ini yang demikian betul-betulnya berat, karena Allah menuntut kita untuk haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan ini diperintahkan kepada kita, lebih-lebih kepada kaum wanita. Maka tentunya semua itu tidak mungkin lepas dari hajat kita kepada ilmu, agar kita tahu bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, agar kita tahu bagaimana menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan-larangan Allah dengan sesempurnanya, sejauh-jauhnya. Maka adalah sangat penting. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum wanita itu adalah makhluk, hamba-hamba Allah yang naqisatu aqlin wa dinin, kurang akalnya, kurang agamanya, sehingga mereka perlu dan layak untuk senantiasa diingatkan, dinasihati, diperingatkan dengan keadaan yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bagaimanapun dia dinam, diusahakan untuk lurus, tetap bengkok. Tidak mungkin dia diluruskan kecuali dengan mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraikannya. Dan Rasulullah mengingatkan pula para kaum nam, kaum laki-laki, dalam kebengkokannya itulah mereka bersenang-senang dengan istri-istri mereka. Nah, dan itu nam dituntut untuk memperhatikan hal ini. Rasulullah mengingatkan untuk kita berwasiat tentang urusan kaum wanita ini dengan baik, memperhatikan hak-hak mereka, tidak membiarkan mereka dengan dalam kebodohan dan kekurangan mereka dalam agama mereka. Tetap mereka dibimbing, diajari. Lebih-lebih mereka adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Dari tangan mereka nanti keluar generasi-generasi yang baik. Maka ini menjadi tanggung jawab untuk kita semua. Mereka yang mempunyai anak-anak perempuan, para aba, para rijal, para suami, bertanggung jawab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap istrinya, bagaimana dia mendidiknya, membinanya. Dengan cara apa dia membuat mereka menjadi lebih baik dari keadaannya yang sebelumnya. Maka ini pesan-pesan ini, keinginan kita mereka bertakwa, siap menjalankan perintah Allah, menerima aturan-aturan Allah, dituntut pula untuk para rijal memperhatikan mereka. Kemudian satu hal yang perlu juga diingat, Rasulullah mengingatkan kaum perempuan itu seperti qawarir, gelas-gelas kaca. Kalau tidak hati-hati bisa pecah. Ini kaum perempuan, maka seperti itu kita menjaga mereka. Nah, memelihara dan memperhatikan mereka, makhluk yang halus ini, sudah demikian lengkap kekurangannya disebutkan oleh Allah sebagai manusia. Tambah lagi oleh Rasulullah menyebutkan mereka adalah naqisatu aqlin wa dinin. Maka berhati-hatilah wahai ma'syar rijal, para aba dan enam, para suami, memperhatikan, mendidik, membina istri-istri mereka dan anak-anak perempuan mereka. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, mereka yang berhasil membina, mendidik anak-anak perempuannya, maka anak-anak perempuan itu menjadi hijab untuk mereka dari neraka. Dan perhatikan lagi yang disebutkan dalam enam sesi pertama tadi. Kenapa Allah menyebutkan enam yahabuli man yasha'u inatha, disebutkan apa? Kaum perempuan, anak perempuan disebutkan lebih dulu, menunjukkan kemuliaan mereka juga. Mereka punya enam, mendapatkan perhatian khusus. Enam.